Zatímco v Bruselu se pomalu vyjednává o složení nové Evropské komise, Česko ještě ani nerozhodlo, koho do evropské vlády vyšle. Kabinet podle premiéra rozhodne až na konci srpna. Má Praha šanci získat silnější portfolium než teď? Skutečně bude chtít nová šéfka Evropské komise po každé zemi dva kandidáty? A jak silnou pozici budou mít země Vyšegrádské čtyřky v Evropě v tomto volebním období? Mým dnešním hostem je předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Dobrý den, vítám vás do Zlína.
Dobrý den ze Zlína.
Pane poslanče, co říkáte tomu, že vláda Andreje Babiše odkládá výběr nového českého eurokomisaře, že zatím stále neřekla, kdo to bude, jaké bude to jméno?
Hlavně si tím zmenšujeme manévrovací prostor pro získání lepšího, silnějšího portfolia a také místopředsednické pozice, která je velmi důležitá, protože ta Evropská komise za Junckera, tato dosluhující Evropská komise, začala fungovat na bázi takzvaných projektantských týmů. Ono to zní možná technicky, ale rychle vysvětlím. Místopředseda komise, kterých je, myslím, momentálně a pominuli vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, který a která v současné době je z titulu funkce místopředsedkyní a prvního místopředsedu, tak ti ostatní řadoví místopředsedové řídí ty projektantské týmy. A to znamená, že vlastně v určitých projektech v politikách mají na starost, mají takzvaně pod sebou další eurokomisaře, kteří mají podobné portfolio nebo portfolio, které se prolíná právě s tím hlavním toho místopředsedy komise, což takže není to jenom proto, aby to vypadalo líp na vizitkách, jsem místopředseda, místopředsedkyně Evropské komise, ale má to samozřejmě vlivový charakter. Myslím si, že právě tím otálením si zmenšujeme právě prostor pro získání jednak místopředsednické pozice a jednak významného portfolia, které by potom svým způsobem i ovlivňovalo a řídilo další portfolia.
A není to ale příliš zjednodušené. Přece jenom si říci, jde mi o to, jestli to je skutečně tolik o tom konkrétním jménu. Kdybychom teď věděli, tak řekněme, máme skutečně reálnou šanci získat místopředsednické křeslo v komisi, anebo nějaké silné ekonomické portfolio.
Je to jeden z faktorů a ten faktor je velmi důležitý a já opakuji, my si tím zmenšujeme prostor. Já netvrdím, že nakonec to může dopadnout tak, že skutečně získáme pro našeho nominanta či nominantku místopředsednické křeslo a zároveň zajímavé, silné, například ekonomické portfolio. Já to nevylučuji, ale ten prostor si zmenšujeme a pro mě jako pro předsedu Evropského výboru to má i další rozměr a sice paní designovaná, zvolená, parlamentem zvolená předsedkyně Evropské komise obeslala předsedy vlád dopisem, ve kterém je žádá, aby ty nominace dodali do 26.8. A jednací řád poslanecké sněmovny, který je zákon, my máme jednací řád ve formě zákona, říká, že vláda předkládá výboru pro evropské záležitosti k projednání personální nominace na evropského komisaře a další funkce, a také personální nominace do orgánů Evropské unie Výbor pro evropské záležitosti projedná dříve, než o nich vláda přijme konečné rozhodnutí. A tím, že nám pan premiér nepřišel před 14 dny na výbor, který já jsem svolal a já ho mohu svolat na základě pouze zmocňovacího usnesení ostatních členů výboru, tak máme procedurálně minimálně z mého pohledu jako předsedy Evropského výboru komplikovanou situaci, protože my tu personální nominaci musíme projednat.
Tak ale asi se to celé nezasekne na tom, že se nesejde výbor pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny, nebo ano?
No já doufám, že ne, každopádně jsou dovolené. Já jsem připraven, já jsem flexibilní, samozřejmě budu určitou dobu v zahraničí, ale problém to je, prostě je to podle mého názoru termínově manažersky nezvládnuté a chyba není na straně výboru. To není o ješitnosti předsedy výboru nebo o ješitnosti členů výboru. Já jsem citoval zákon a ten zákon musíme naplnit, protože bez toho projednání ve výboru samozřejmě nemůže paní eurokomisařka, nebo pokud to bude ona, nebo žádný nominant, přijít za designovanou předsedkyni Evropské komise s pověřením. A vláda o tom
nemůže
rozhodnout.
Když se vrátím k té konkrétní nominaci a k jménům, řekněme, budoucích nominantů na eurokomisaře, když bych zůstala u současné eurokomisařky Věry Jourové, pokud by vláda potvrdila její jméno, podle vašeho názoru, měla by Věra Jourová šanci v druhém mandátu získat silnější portfolio právě kvůli té zkušenosti, kterou už má? Hrálo by to roli?
Já si myslím, že by to hrálo roli, já jsem o tom přesvědčený. Ano, hrálo by to roli, z tohoto důvodu si myslím, že paní Věra Jourová, o které si myslím, že v té první funkci obstála, má z tohoto důvodu kvůli té zkušenosti a kvůli jiným faktorům lepší šance než celá řada jiných možností, které jsem také kuluárně zaznamenal.
A můžu si to tedy přeložit tak, že za vás by to byla poměrně dobrá volba nechat v pozici současnou eurokomisařku Věru Jourovou?
Víte, pokud je evropské záležitosti, já si myslím, že tady musí jít partajní politika stranou. Já říkám jako člen KDU-ČSL, že paní Jourová je skutečně dobrá volba, která má větší šance než kdokoliv jiný získat za prvé zajímavější portfolio a za druhé i místopředsednický post. Právě kvůli té své zkušenosti a kvůli tomu, že z mého pohledu, i když mohu mít určité výhrady k dílčím věcem, obstála. A právě proto nechápu, proč Andrej Babiš a jeho vláda tolik váhá. Já to nechápu, můžu si leda domnívat, že Andrej Babiš si nechává určitý prostor pro nějaké zobchodování v případě nouze této pozice a to není dobré pro Českou republiku.
To máme jednu věc a to je jméno evropského komisaře. Druhá věc je oblast, kterou by komisař za Českou republiku mohl dostat na starosti. Věra Jourová v současné době obhospodařuje oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. A ani ona, ani kabinet se netají tím, že by chtěli získat silnější portfolio, ideálně portfolio ekonomické. Podle vás, pane poslanče, je na to reálná šance? Máme šanci takové portfolio získat?
Kdokoliv, kdo bude spojený s vládou Andreje Babiše a s ním samotným, samozřejmě bude mít větší problémy kvůli jeho kauzám získat určité portfolia. Netvrdím, že je to úplně vyloučené, ale myslím si, že šance na získání určitých velmi zajímavých ekonomických portfolií se limitně blíží nule, velmi limitovaná, ale jsou určité portfolia, kde si myslím, že by toto v uvozovkách stigma nemuselo vadit a že by Eva Jourová, pokud by to byla ona, popřípadě některý další vhodný kandidát, byli schopni získat zajímavější portfolio, než které v současné době zastává naše eurokomisařka.
Ale když bychom se bavili třeba o portfoliu vnitřního trhu, což je mimochodem tedy poměrně často zmiňované českými politiky, tak podle vás kvůli kauzám premiéra Andreje Babiše se zmenšuje šance takové portfolio získat?
Já si myslím, že se zmenšuje, ale daleko menší pravděpodobnost je, že by kvůli kauzám Andreje Babiše získala, nebo nějaký jiný kandidát by získal portfolio například zemědělství, popřípadě regionální rozvoj, rozpočet už vůbec ne. Takže já si myslím, že tato zajímavá portfolia jsou pro Českou republiku téměř nedosažitelná.
A ještě jedno portfolio, které bývá často zmiňováno českými představiteli, a to je oblast digitalizace. Jak se tady stojí Česká republika a její šance na zisk oblasti právě digitální politiky nebo digitalizace?
Já opravdu nedokážu odhadnout šance českého kandidáta, ale myslím si, že to je portfolio, které je hratelné. Možná trošku paradoxně, protože Česká republika rozhodně v této oblasti k šampionům nepatří.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec za KDU-ČSL Ondřej Benešík. Proč podle vás se mezi nejvýznamnějšími představiteli Evropské unie neobjevil žádný zástupce střední a východní Evropy?
Tak já neumím úplně detailně komentovat střední a východní Evropu, ale umím okomentovat Vyšegrádskou čtyřku, na kterou často tak spoléháme a myslím si, že kterou často poměrně my v České republice přeceňujeme. Je to z toho důvodu, že například Vyšegrádská čtyřka a myslím si, že i většina ostatních států ze střední a východní Evropy nepřišla buď vůbec žádným jménem, anebo se zajímavým hratelným jménem. Takže víte, pokud chcete někoho dostat do nějaké funkce, tak toho člověka prostě musíte mít a když ho máte, musíte ho prosazovat a profilovat. A myslím si, že to se prostě nestalo.
Jak byste to zhodnotil, když bych se tady držela Vyšegrádské čtyřky a nikoli celého regionu střední a východní Evropy, jak Vyšegrádská čtyřka uspěla podle vás?
Tak na první pohled neuspěla. Myslím si, že to bylo docela fiasko. Otázka, jaké jsou zákulisní dohody, protože je evidentní, že například Viktor Orbán z Maďarska podpořil paní von der Leyen. Takže
tak teď je otázka, Andrej, co konec konců Andrej Babiš také, co by český premiér?
To máte pravdu, ale osobně si myslím, že pan maďarský ministerský předseda to nedělal, jak se říká, zadarmo. Takže já jsem zvědavý, co za to dostanou Poláci a Maďaři, a také jsem trošku zvědavý, co za to dostaneme my. Myslím si, že v rámci Vyšegrádské skupiny jsou Maďaři a Poláci daleko lepší obchodníci a jsou flexibilnější v tom dobrém politickém slova smyslu. Teď to nemyslím nějak pejorativně, než Česká republika, která v některých případech, spíš bych řekl, že teď, promiňte mě ten výraz, hraje trošku užitečného idiota.
Podle vás byla chyba, protože jedno ze jmén, které se objevilo, že by mohlo být jménem, řekněme, favorizovaným zeměmi Vyšegrádské čtyřky, tak se zmiňovalo jméno současného slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Byla podle vás chyba, že na něm země Vyšegrádské čtyřky netrvaly, že se na něm neshodly? A tady opět se dostávám k českému premiérovi, který si toto jméno nepřál.
Pokud budeme považovat za chybu a neúspěch, a já to považuji, že země Vyšegrádské čtyřky nedokázaly vlastně prosadit nikoho mezi ty čtyři nejdůležitější pozice v rámci evropských institucí, tak to chyba je, protože Maroš Šefčovič bylo hratelné jméno, myslím si, a já mu mohu vyčíst spoustu věcí, krátké působení v komunistické straně, to, že je absolventem sovětské diplomatické školy, ale takových nám běhá po východní Evropě strašně moc a nikdo se na ně za to nezlobí, ale myslím si, že je to velmi kvalitní kandidát, který má v evropských institucích velké renomé, má velké zkušenosti a my se známe osobně, to nezastírám, byť jsme politicky na jiných stranách barikády, ale myslím si, že by to byl velmi, velmi dobrý kandidát například na vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
Pane poslanče, a co třeba Česká republika? Mohla také Česká republika mít ambici přijít s nějakým zajímavým, atraktivním jménem, které bychom dokázali nabídnout na důležité evropské posty?
No, ten problém je v tom, že Česká republika v rámci svého diplomatického sboru, v rámci odborníků, kteří pracují pro stát, má celou řadu velmi kvalitních lidí. Bohužel ty lidi neumí dostatečně dobře prezentovat a propagovat v rámci mezinárodní politiky, v rámci mezinárodních a nadnárodních institucí. Na rozdíl například od Slováku, já jsem před Vánoci služebně navštívil centrálu Spojených národů. Když se tam člověk podívá, kolik tam na vysokých funkcích, na zajímavých funkcích dělá lidí z východní a střední Evropy, kromě České republiky, teda bohužel, a například i ze Slovenska, tak to mě leda potvrdilo to, že naše diplomacie by měla daleko více prezentovat, propagovat a tlačit svoje lidi.
Takže v podstatě skutečně v tuto chvíli jsme neměli koho nabídnout, protože na tom by se muselo pracovat dříve.
Ano, je to tak. Ty lidé jsou kvalitní, ale samozřejmě vy musíte do té funkce nějakým způsobem dorůst. Musíte mít za sebou určitou historii na nižších pozicích a tady si myslím, že Česká republika dlouhodobě zaspala a že tak nějak marníme svůj potenciál. Je mě to líto, ale je to samozřejmě fakt.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík. Pane poslanče, Evropská lidová strana, do které spadají i vaši, nebo jejíž členové jsou i vaši europoslanci, podpořila v Evropském parlamentu novou, už schválenou šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen. Podle vás, co nás čeká, co čeká Evropskou unii pod vládou právě její komise?
Asi nás čeká celá řada velkých kompromisů, protože proto, aby paní von der Leyen získala podporu, tak skutečně musela tu škálu slibů a politik rozšířit, jak se říká v České republice, od Šumavy k Tatrám. Takže ten její kandidátský projev a projevy na jednotlivých frakcích, tak jak mám informace, tak opravdu obsahují sliby pro velkou škálu politiků. Je to logicky, já jí to vůbec nevyčítám, protože samozřejmě musela získat podporu ve velmi širokém politickém spektru.
Já se ptám právě s odkazem na ten její projev, který zazněla, kde právě řadu těch slibů, na které asi poukazujete, byly zmíněny nebo byly vysloveny konkrétně. Například se to týká poměrně silných ekologických závazků. Vyhlášení nebo plán na to, aby Evropa, evropský kontinent byl uhlíkově neutrální neutrální mnohem dříve, než byly původní plány, těžce prosazované na evropské půdě. Co pro nás tohle to bude znamenat?
Já si myslím, že tady bude paní von der Leyen narážet. A otázka je ale, s jakými konkrétními plány přijde, protože stanovit si cíl, který je poměrně obecný a ještě nemít nalajnovanou cestu k němu, to samozřejmě můžeme, ale potom ukáže čas, jak se k takovému cíli můžeme propracovat. Například, co se týče ekologie, co se týče ekologických témat, tak tady bych to velmi silně propojil a ona to také akcentovala a to je role Evropské unie jako globálního hráče, protože pokud chceme řešit ekologické problémy globálně, tak nám nestačí pouze evropská úroveň. My musíme využívat svého ekonomického postavení, silného ekonomického postavení při jednáních s hráči, kteří se zeměmi, které se podílí na znečišťování zeměkoule daleko více. Sociální a ekologický dumping například z Číny nebo například i z Indie je obrovský a Evropská unie, pokud si bude sama zpřísňovat podmínky, tak aniž by k tomu svými možnostmi nutila takovéto velké hráče, tak vlastně dosáhne leda toho, že právě ty výrobky, které Evropa chce, budou vyráběny někdy jinde, což je například ta Čína, za daleko větší ekologické zátěže a to samozřejmě nechceme. Takže tyto dvě záležitosti jsou propojené, je to velký úkol pro paní předsedkyni, aby i tato témata brala globálně a aby dokázala propojit ty dílčí cíle, které jsou ryze evropské právě s těmi globálními.
Dalším velkým tématem, které by se mohlo v debatě na evropské půdě v příštích 5 letech objevovat, by mohlo být opět téma migrace. Paní von der Leyen hovořila o tom, že je potřeba reformovat azylový systém, mluvila o nutnosti solidárního a spravedlivého rozdělení břemene při řešení migrace. Pane poslanče, znamená to podle vás, že se do evropské debaty vrací otázka kvót nebo nějakého systému přerozdělování uprchlíků?
Ta otázka kvót a přerozdělování uprchlíků se už do evropské debaty bohužel opět vrátila a to ne díky německé kandidátce von der Leyen, ale díky italské vládě. Strany italské vládní koalice měly ve svých volebních programech právě povinné přerozdělovací kvóty, trvalé, no a to přetavili taktéž do statí ve svém programovém prohlášení a pokud vím, tak ministr zahraničních věcí italské vlády má pověření, aby toto znovu otevřel. Česká republika KDU-ČSL dlouhodobě povinné relokace odmítá, protože jsou zaprvé nefunkční. Ono se ukázalo, že prostě nefungují a my nechceme být jak Jára Cimrman, který byl průkopníkem slepých uliček, ale chceme opravdové řešení, které pomáhá. A za druhé mají takzvaný přitahovací efekt. To znamená, že vlastně ti migranti, běženci si řeknou, bude tam u nás postaráno a samozřejmě je to také pobídka pro pašeráky.
Zajímá mě, jestli v podstatě v minulém období, nebo když se o tom hovořilo v minulosti, tak se podařilo zablokovat, nebo podařilo se systém povinných přerozdělovacích kvót zastavit, ale bylo to i díky tomu, že tomu pomohl zabránit Donald Tusk, který se proti tomu otevřeně postavil. Teď ale země Visegrádské čtyřky podobně silné zastání, jak jsme o tom hovořili, nebudou mít u nejvyšších představitelů Evropské unie. Tak jaký očekáváte vývoj? Jestli tentokrát nebudou země, které kvóty odmítají ve slabším postavení a jestli ten tlak na prosazení nějakého nového uprchlického systému nebude silnější a možná i úspěšnější ve finále.
Tak jedna z možností je vytvořit blokační menšinu, což se nám posledně nepodařilo právě díky Polsku. Takže tady v České republice se traduje, že Visegrádská skupina se tehdy postavila proti takzvaně, nebo proti těm povinným přerozdělovacím kvótám, ale není tomu tak, Polsko prostě hlasovalo pro v tehdejší době, ale my dneska přece vidíme, že oni ty kvóty nefungují. Oni objektivně nefungují. Já uvedu rychlý příklad. My jsme, nebo podle těch schválených kvót mělo být přerozděleno asi 130 tisíc běženců. Po téměř 3 letech jich bylo přerozděleno zhruba 25 tisíc. A ty země, které ty kvóty odmítaly, právě měly zhruba takovou takové množství vlastně přijmou. To znamená, ta hypotéza, že to nefungovalo kvůli těm zemím, které to odmítalo, je falešná. Ono to prostě nefungovalo ani v těch zemích, které se k tomu hrdě hlásily a propagovaly to.
Pane poslanče, ale přece jenom nebude na země, jako je Česká republika, vyvíjen skutečně mnohem větší a silnější tlak, aby se do řešení migrační otázky více zapojili. A ptám se teď třeba i s odkazem na aktuální slova německého ministra vnitra Horsta Seehofera, který hovořil o tom, že se vrátil z Prahy a má pocit, že v Praze je ochota spolupracovat při řešení migrační otázky téměř nulová. Jestli nebude vyvíjen stále větší tlak na země, jako je právě Česká republika, aby se do toho systému nějakým způsobem výrazně aktivněji zapojili.
To, co řekl pan ministr Seehofer, je pravda, také jsem to zaznamenal, ale on také jedním dechem dodal, že nynější způsob přerozdělování běženců nemůže být dlouhodobým řešením. A tady je otázka, čemu říkáme solidarita. Bohužel ta debata o solidaritě, nebo to slovo solidarita, se zredukovalo na slovo chceš nebo nechceš povinné přerozdělování. Ta solidarita je daleko širší. Česká republika pomáhala a navrhovala, aby ta pomoc i ze strany Evropské unie byla daleko intenzivnějších v zemích tranzitu, v zemích, kam ty utečenci přijdou jako do první bezpečné země, aby se daleko víc podílel na řešení toho problému nebo těch problémů mimo hranice Evropské unie. Toto je solidarita. A samozřejmě existují analýzy, které říkají, že ten poměr mezi těmi prostředky vynaloženými mimo Evropskou unii na pomoc uprchlíkům nebo poté řešení toho problému uprchlického, když se ho necháme přenést do Evropy, je 1:6 až 1:7. Co je efektivnější?
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Moc vám děkuji do zlínského studia, pane poslanče.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.